se, mitä mä haluan tänään jakaa meille kaikille, niin on sitä, että me voitaisiin seurakuntana löytää Jumalan, se, miten me ilmaistaan rakkautta Jumalalle vielä syvemmin, vielä suuremmin ja ymmärtää jotain siitä. Eli mä oon kirjoittanut, mietin hirmu kauan, että miten tämän niin kun saa järkevän sanan siis otsikon tekeminen on joskus puheelle niin kun tunnin työ, että mietit, että miten ihmeessä sen asian saisi sanottua, ja parempaa mä en nyt keksinyt, muuta kuin paljastettu rakkaus, eli puhutaan siitä, kuinka rakkaus ihmisessä näkyy. Jos sä oot rakastunut johonkin ihmiseen, ja vaikka kuinka haluaisit sitä peitellä, niin joku sen huomaa. Oletteko te huomannut, ihmisten katseet ja muut, jos olet ryhmässä ja siellä on sitten kaksi vaikka nuorta ihastunut toisiinsa, niin kyllä niistä näkee, että niillä on jotain meneillä. Eli rakkaus, joka on ihmisen sisimpään tullut, niin sitä ei voi piilottaa. Sen takia siitä tulee paljastettua sitä rakkaudesta. Ja mä uskon, että Jumala haluaa sen rakkauden, mikä hänellä on meitä kohtaan, niin antaa sen meissä vaikuttaa niin myös rakkautta, että se näkyy ulospäin. Eli rakkaus ei näy ainoastaan seurakunnassa tai seurakunnan keskellä, vaan se näkyy joka paikassa, missä me ollaan. Mutta tänä päivänä haluan erityisesti puhua siitä, että mikä on Jumalan palavin halu? Mitä Jumala haluaa eniten nähdä elämässään tapahtuvan? Ja sen mä laitoin tuommoiseksi otsikoksi, että paljastettu rakkaus, Jumalan palavin halu. Onko vaikeaa ymmärtää? Vaikeita tekstiä. Mä mietin siihen intohimo-sanaa ja kaikkea tämmöistä. Mä ajattelin, että intohimo-sana, se kuulostaa Suomessa vähän oudolta. Oulota, moni sana englanninkielellä kuulostaa paljon paremmalta, mutta se palava halu, mikä on meillä, mitä me nähdään Raamatusta, mikä Jumalalla on meitä kohtaan, niin siitä muutama ajatus. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin ollaan tässä hetki ylistyksessä vielä ja kiitetään Jumalaa siitä, mitä hän on. Isä, kiitos siitä, että me saadaan sinun sanasi äärelle tulla tässä hetkessä. Hoida sinä meitä Pyhän Henkesi kautta. Puhu meille sinun sanasi kautta, ja kaikki se vajavaisuus, mikä tässä maassa on ja meissä ihmisissä on, niin anna Herra sen jäädä niin syrjään, että se mitä sinä tahdot meille puhua, mitä sinä haluat meille sanoa ja miten sinä haluat meitä koskettaa, niin se tulee ihan kaiken ytimeen. Me ymmärretään sinun sanasi kautta, että sinulla on palava halu tehdä asioita ja nähdä asioita ihmisten keskellä ja tässä maailmassa, jonka sinä olet luonut. Ja Herra, me haluamme, että jotain me voisimme ymmärtää siitä, jotain pientä tai jotain, joka saa meissä aikaan sinun mielenmukaisia asioita myös. Mutta ennen kaikkea, että me saadaan ymmärrys, se ymmärrys, jonka sinä sanasi kautta ja Pyhän Hengen kautta haluat antaa meille siitä, kuinka meidän rakkaus voi olla myös sinun päin paljastettua. Niin kuin sinä olet paljastanut täydellisesti oman rakkautesi meitä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos siitä, Jeesus, että sinä olet se, joka olet ihan konkreettinen osoitus Jumalan rakkaudesta. Ja me saadaan tänä päivänä olla siitä osallisia yksin armosta ja yksin sen tähden, että sinä olet huomioinut ja halunnut paljastaa sinun rakkautesi meitä kohtaan. Kiitos siitä, että me saadaan tämä hetki olla yhdessä, Jeesus, sinun edessäsi. Ja siunaamaan meitä jokaista. Ja kun tästä lähdetään eteenpäin, niin Herra, anna meidän kokea ja tuntea, että sä olet puhunut. Sä olet Pyhän Henkesi kautta puhunut. Sä olet sanasi kautta puhunut. Jeesuksen nimessä näin rukoillaan. Aamen. Aamen. Ensimmäiseksi mä haluaisin, jos sulla on Raamattu mukana, niin kääntää ihan sinne Raamattu alkulehdille muutama ajatus sieltä. Ja oikeastaan aika paljon tässä koko Raamattu hetkessä, mikä me vietetään, niin puhutaan juuri tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan asioista. Koska niin kuin olen monta kertaa ennenkin sanonut, niin Raamatun ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Raamatun ensimmäisessä luvussa luku 11 asti, siellä Jumala haluaa monia asioita vääntää meille ikään kuin rautalangasta, että me ymmärrettäisiin ja päästäisiin ymmärtämään, mikä Jumalan ajatus on meitä kohtaan. Kiitos. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja ja sieltä ensimmäisen ja toisen luvun alueella vähän pyöritään. Mutta ensimmäinen asia, mitä mä haluan meidän muistavan tai tutustuvan sen, että Jumala teki minut ja sinut hänestä. Eli toimikohan tämä mikki sille, että johto ei pauku? Uskaltaako kukaan sanoa? Nyt moni mietti, että mikäs tämä harhaoppi on, että maastahan se Jumala teki ihmisen. Kyllä. Luetaan, mitä Raamattu sanoo. Ensin mä haluan sanoa, että muutamia asioita, jos luette ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja ensimmäistä lukua, kun Jumala luo maailmaa, niin siellä löydetään asioita, että Jumala luo asioita. Ja luominen tarkoittaa sitä, että asioita tehdään tyhjästä. Luominen on ihmiselle mahdollista, mahdotonta, paitsi lumen luominen. Luntahan me pystytään luomaan, mutta sekin on jo siinä paikassa olemassa. Mutta siinä merkityksessä, mitä hebrea kieli tarkoittaa luomisella, niin se tarkoittaa sitä, että tyhjästä, siis ei ole mitään ainetta eikä mitään olemassa. Siitä Jumala loi asioita. Sitten siellä puhutaan myös asioita niin kuin Jumala tekee asioita. Esimerkiksi Jumala luo tyhjästä, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Siinä Jumala luo asioita, tuli valkeus. Mutta Jumala myös tekee ja muovaa asioita. Ja myös hän tekee asioita, niin siellä puhutaan myös, että esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku, siellä sanotaan, että Jumala sanoi, tulkoon taivaan, Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lentäköön lintuja taivaan vahvuuden yllä. Ja sitten, nyt menee vielä. Mutta joka tapauksessa siellä puhutaan, että Jumala teki asioita. Ja kun puhutaan ihmisestä, niin Jumalahan teki ihmisen, muistatte. Me voidaan kääntää siihen suoraan toiseen luvun jakeeseen 7. Siellä puhutaan, kuinka Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta. Ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Me nähdään tästä, että Jumala muovasi. Puhutaan miehestä, niin Jumala teki, muovasi. Siis jotkut hebrean tuntijat on sanonut, että Jumala niin kuin puristi miehen kasaan. Se on niin kuin semmoinen muovailuvaha otetaan ja siitä puristetaan. Näin. Ja en mä tiedä, johtuuko se siitä, että me miehet ollaan vähän niin kuin kirveellä tehdyn näköisiä sen takia. Mutta sitten kun puhutaan kun Jumala luo naisen, mielenkiintoista, nämä samat hebrean tuntijat väittää tai sanoo niin, että Jumala ei siinä kohdassa puristanut niin kuin jotain kasaa, vaan muotoili. Eikö tämä kuvaa aika hyvin sitä, että Jumala on vähän niin kuin miehen puristanut tuosta ja nainen on sitten muotoiltu. Eli Jumalan teko ja tekotavat on erilaisia, ne nähdään tästä Raamatun ensimmäisistä luvuista. Se, että meidät on tehty maantomusta ja ihminen on tehty maantomusta. Me löydetään sitä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 1 ja 26, kuinka Jumala sanoo siellä taivaassa, siellä on Jumalan kolminaisuus jo läsnä, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Puhutaan, että Jumala teki ja Jumala myös loi jotain ihmisessä, eikö? Jumala muovasi meidän ruumiin, jollain tavalla miehen puristi ja naisen muotoili, mutta jakeessa 7 siinä toisessa luvussa sanotaan, että kuinka Jumala puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Se, mikä meistä on tehnyt kuolevaisia, on se, että me ollaan maasta. Ruumis, joka meissä on, niin se tulee ja palaa maahan. Mutta se, mikä meissä on Jumalasta lähtöisi olevaa, joka on hänestä, se on meidän sielu. Ja se on meidän sisällä oleva asia. Me voidaan puhua sielusta tai sielusta ja hengestä, mutta, ja niilläkin on oma merkityksensä. Mutta jos me puhutaan tässä Raamatun kohdassa, niin Jumala puhalsi hänestä itsestään jotain ulos, ja ihmisestä tuli elävä sielu. Onko Jumala ikuisesti elävä? Mitä luulette? Mitä ymmärrätte Raamatusta? Jumala elää ikuisesti. Mites ihmisen kohdalla? Jos se sama sielu on puhallettu ihmisen sisälle, niin elääkö ihminen ikuisesti? Me ymmärrämme siellä pikkusen nyökätellä. Kyllä, ihminen elää ikuisesti sielunsa kautta. Meidän on tärkeää ymmärtää se, että meidän ruumis, joka on valmistettu ja jota me vaatetamme ja jota me hoidamme ruualla ja joskus liikunnalla ja millä milloinkin, se on tärkeä osa meidän tätä näkyvää maanpäällistä elämää. Mutta se on luotu maasta ja maan tomusta ja se on palaava maahan. Korintolaiskirjassa kyllä sanotaan, tessalonikalaiskirjassa sanotaan, että kun Jumala ilmestyy, niin sillä hetkellä meidän tomumajamme muuttuu, kun hän tulee hakemaan omansa. Ja kun seurakunta otetaan pois, niin silloin me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Mutta se tomumaja, mä uskon, myös siinäkin tapauksessa jää maahan ja joku muutos tapahtuu meissä. Se, mitä Raamattu puhuu meidän olemuksesta ihmisenä, on totta, että Jumala teki meidät, mutta hän teki meidät myös hänestä itsestä. Meistä, niin kuin me luettiin, niin tuli Jumalan kuva. Ihminen, joka elää erossa Jumalasta. Me voidaan nähdä, että ihminen, joka elää Jumalasta, niin voi inhimillisesti menestyä vaikka kuin hyvin. Hänellä voi olla omaisuutta, hän voi olla suosittu ja kuuluisa ja kaikkea mahdollista. Ja me ajatellaan, että miksi hän Jumala siunaa tuota ihmistä. Mutta tosiasiassa ihminen, joka elää erossa Jumalasta, elää samassa tilanteessa kuin jos kasvi, joka on Jumala tehnyt elämään maassa, niin repästään pois siitä maan perästä, niin miten tuolle kasville käy. Me tiedetään, että tämmöinen kasvi alkaa pikkuhiljaa kuihtumaan. Ja kun kaikki ravinteet on mennyt, niin se kuolee. Sama tapahtuu ihmiselle. Kun ihminen elää erossa Jumalasta, niin me voidaan nähdä, että ihminen jonkin aikaa voi kukoistaa ja näyttää siltä, että hän kukoistaa. Mutta se sielu, joka on Jumalasta, joka on lähtöisi hänestä, meidän luojastamme, on kuolleessa tilassa. Ja Raamattu puhuu sen tähden kuolemasta ajatuksella, että tässä Raamatun kohdassa, jota me nyt katsotaan, niin voitaisiin katsoakin sen tästä. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku. Siinä sanotaan, kun Jumala on luonut ihmisen. Niin sanotaan, että Herra Jumala istutti puutarhan itään Edenin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskellä puutarhaa hän kasvatti elämänpuun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Sitten kun tämä oli tapahtunut, niin Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan. Ja Jumala antoi ihmiselle neuvon ja käskyn, että syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Toinen käännös sanoo, että kuolemalla kuolet. Onko jollain semmoinen käännös, jossa sanotaan, että kuolemalla kuolet? Raamattu puhuu tosi vakavasti siitä, että kun ihminen haluaa tai tahtoo tai rikkoo Jumalan tahtoa vastaan, silloin tapahtuu kuolema. Miten kävi Edenin puutarhassa? Kuoliko Aadam ja Eeva, kun he söivät siitä puusta, josta oli kielletty syömästä? Me nähdään, että heidän ruumiinsa edelleen eli. He elivät ja Raamattu kertoo, kuinka vanhaksi he elivät suurin piirtein. Ja sitten kuitenkin Jumala sanoi, että kuolemalla kuolette. Siinä vaiheessa, kun he rikkoivat ja hylkäsivät Jumalan tahdon, ihminen nykästiin niin kuin siitä juurtuneesta suhteesta Jumalaan pois. Ihmisen suhde Jumalaan katkesi, mutta edelleen oli aika, jonka se ruumi saattoi kukostaa. Näyttää siltä, että kyllähän tässä kuitenkin jotenkin mennään eteenpäin. Syö ruokaa, pärjätään ja tehdään työtä ja nähdään vaivaa ja niin edelleen. Mutta siinä vaiheessa tapahtui jo ensimmäinen kuolema, ja sen tähden Raamattu puhuu kuolemasta hyvin vakavastikin. Ilmestyskirjassa sanotaan, esimerkiksi ilmestyskirja, jos käännytte sinne 20 lukuja 14, Siellä kerrotaan, että kuolema ja tuonne lähetettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi, ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Eli Raamattu puhuu siitä, että se, joka ihminen, jonka nimi on siellä elämän kirjassa, Uuden liiton puolella ottaa Jeesuksen vastaan ja haluaa, että tuo suhde Jumalaan palautuu sille, siihen, missä se on alun perin ollut, niin silloin ihmisen nimi tulee elämänkirjaan ja hän saa elää. Mutta jos hänen nimeä ei ole tuossa elämänkirjassa, niin hän tulee kuolemalla kuoleman. Hän tulee niin kuin kuolemaan kaksinkertaisesti. Siitä useammassa, tai muutamissa kohdassa, kolme kohtaa löytyy Raamatussa, jossa puhutaan siitä, kuinka toinen kuolema tapahtuu. Ensin tapahtuu tämä kuolema Jumalasta erossa, ja sitten tapahtuu ikuinen ero Jumalasta. Nämä on ne kuoleman alueet, joista puhutaan. Toinen asia, minkä tämä kohta haluaa meille sanoa, on se, että ihminen taas, joka haluaa katua syntejä, haluaa, että hänen nimensä tulee elämänkirjaan, niin Efesolaiskirjeen toinen luku ja 11 sanoo, että Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Eli Jumala haluaa tehdä eläväksi jälleen. Se, että me ollaan erossa, me ollaan päätetty olla erossa Jumalasta ja me ollaan kaukana Jumalasta tai ihminen on kaukana Jumalasta, niin hän saattaa kukoistaa, mutta hän on kuolleessa tilassa ja hän, Jumala voi palauttaa ihmisen, kun ihminen haluaa takaisin siihen, mihin hänet on tarkoitettu, eli yhteyteen Jumalaa Jeesuksen sovitustyön kautta. Eli Jumala on tehnyt eläväksi teidät. Ne, jotka on kuolleita olleet, ne voi tulla eläväksi. Eikö tämä ole hyvä uutinen? Tässä on se evankeliumin hyvä uutinen, että ihminen, joka on kuollut, voi alkaa elää. Johannes 10, tuttu kohta. Johannes 10 ja 10, siellä sanotaan, että varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, Jeesus sanoo, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Tähän Jumala on kutsunut meidät elämään suhteessa Jumalan kanssa. Voitaisiin sanoa, että ilman Jeesusta meillä ei voi olla elämää. Meidän sielumme etsii tyydytystä ja meidän ruumiimme etsii tyydytystä monista asioista, joita maailma on tälläkin hetkellä täynnä. Niitä on kaikkia mahdollisia asioita, mutta koskaan ihmisen sielu ei saa lopullista tyydytystä muuta kuin yhteydessä Jumalaa. Ja tämä yhteyden voidaan vaan rakentaa Jeesuksen sovitustyön kautta. Voitteko te sanoa aamensia? Eli Jumala haluaa, että meillä on yhteys häneen ja me olemme hänessä. Meidät on, Jumala teki sinut ja minut hänestä, se sielu mikä meissä on tehty hänestä. Toinen asia, minkä Jumala on tehnyt meistä, saatteko te muuten selvää meikäläisen käsialasta? Jumala teki meidät samanlaiseksi kuin hän. Mitäs ihmettä tämä nyt tarkoittaa? Tekikö Jumala meidät hänenlaisekseen? Me luettiin jo aikaisemmin tuosta ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdasta, kuinka Jumala taivaassa sanoo, tehkäämme ihminen kuvaksemme, tehkäämme hänet meidän kaltaiseksemme. Hallitkoon hän merenkaloja ja taivaan lintuja. Eli Jumala laittoi meihin asioita, ominaisuuksia, jotka heijastelee häntä. Meidän ruumiimme, meillä on kaikilla erilainen ruumis ja meillä on erilainen ulkonäkö ja eriväriset silmät, erivärinen tukka, erilaiset hiusten leikkaukset, jos on hiuksia ja niin edelleen. Mutta Jumala teki meidät erilaisiksi ulkonäöltään ja me ollaan siinä mielessä, niin heijastellaan kyllä Jumalan kuvaa. Mutta se, mitä meidän sisälle on laitettu, se mikä meillä on tullut suoraan Jumalasta. Se sielu, joka meissä on, se on Jumalasta lähtöisi ja se on heijastelee eniten sinussa ja minussa Jumalan ominaisuuksia. Eli Jumala teki meidät kuvakseen, hän loi meidät mieheksi ja naiseksi. Tässä puhutaan siitä, että mies ja nainen on samalla viivalla, kun Jumala teki meidät kuvakseen. Mä uskon siihen, että kun Aadam eli vielä ennen syntiinlankeemusta, niin hänen elämänsä ja hänen toimintansa ja hänen ajatusmaailmansa oli hyvin pitkälle myös samanlaista kuin Jumala. Hän ajatteli niin kuin Jumala. Ja me nähdään viite siitä esimerkiksi toinen luku tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, jae 20, jossa sanotaan, että ihminen antoi kaikille karjaeläimille, taivaanlinnuille ja kaikille metsäeläimille nimet. Se on ihmeellinen asia. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Eli Jumala oli antanut Aadamille kyvyn antaa nimiä. Mulla on niin kuin sille, että jos mä näen 20 ihmistä päivässä, niin mä en, niin kuin, jos ensimmäisen, jonka on nähnyt, niin nimen muistan ja painan se oikein kalloon, niin mä muistan sen tai muuten. Mutta Jumala antoi Aadamille kyvyn, että hän pystyi antaa kaikille maailman eläimille nimet. Tämä on yliluonnollinen, tai se kapasiteetti, mikä Aadamilla oli, oli suurta. Toinen asia, mitä tästä samasta jakeesta löytyy, niin siellä sanotaan, että Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Mitä se Aadam sitten oikein etsi? Aadam etsi kumppania. Aadam etsi jotakin, jota Jumala oli häneen laittanut. Aadam etsi ihmistä, jonka, tai persoonaa, jonka kanssa hän voisi jakaa sitä elämää myös tässä tasossa. Hänellä oli suhde Jumalaa olemassa, mutta jotain sellaista Jumala oli laittanut ihmisen sydämiin, joka sai hänet kaipaamaan kumppania myös ihan siihen vierelleen. Jumala, joka teki ihmisen, teki meistä samanlaisia kuin hän on, kaipaamaan ystävää, kaipaamaan kumppania, kaipaamaan lähelle jotain. Sen takia siinä Raamatun kohdassa sanotaan, että kun ei löytynyt apua, joka olisi sopinut hänelle. Se Raamatun kohta, kun luettiin tässä, että maasta Jumala muovasi ihmisen, maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimensa elämän hengen, siinä me nähdään se, että Jumala loi meidät osittain hänestä, maasta, mutta myös hänestä. Mutta sitten kun me luetaan eteenpäin, kuinka Jumala luo ja tekee naisen, niin siinä me ymmärretään, jos luet sen luvun loppu, ei käydä sitä nyt läpi, niin siellä puhutaan, kuinka Aadam vaivutettiin syvään uneen ja siinä sitten kylkiluusta muotoiltiin se kumppani ihmiselle. Miehelle. Jumala loi jotain hänestä itsestään meihin ja myös sitten miehestä hän loi sen kumppanin. Eli miehestä. Naisen oikeastaan sen nimi on, että miehestä otettu. Miehetär. Miehestä otettu. Tämä sama toistuu, mitä Jumala on halunnut sanoa omasta itsestä, että meissä on jotain arvokasta. Meissä on jotain Jumalasta. Meissä on sisimmässä sielu, jonka Jumala on meihin laittanut, ja tämä sielu kaipaa yhteyttä. Ja samalla tavalla se, mitä me Jumalasta nähdään, niin Jumala haluaa sillä tavoin myös kertoa jotain omasta ominaisuudestaan. Hänellä on kaipaus ihmistä kohtaan, ja ihmisellä kaipaus lähellä olevaa ihmistä kohtaan. Mutta kun Jumala saa istuttaa meidät sitä kuolleesta tilasta takaisin itseensä, niin myös silloin tulee se halu, että ihminen haluaa paljastaa oman rakkautensa myös Jumalalle. Jumala rakkaus alkaa näkyä ihmisessä. Se on vaan niin. En tiedä, onko teillä monilla kuinka paljon kokemuksia tästä seurusteluajasta ja niistä ajoista, mutta silloin ei ollut minkäänlaisia esteitä osoittaa rakkautta puolisoa kohtaan. Onko kellään kokemusta? Onko kellään kokemusta siitä, että rahaa ei ollut, mutta piti päästä sinne vaikka toiseen kaupunkiin tai toiseen maakuntaan tai jopa toiseen maahan? Mutta silloin ei ollut mitään esteitä sille. Tärkein prioriteetti oli tavata se ihminen, johon oli rakastunut, johon oli niin kuin koko sydän tuntui, niin kuin, että se täyttyi sillä tarpeella kohdata tuo ihminen. Mä oon joskus kertonut minun ja Piipan niistä ensimmäisistä vaiheista, ja kyllä se laittoi meikäläisenkin juoksemaan niin kuin pitkiä matkoja, että jakso ja jakso, vesisateessa, räntäsateessa, ihan minkälainen keli tahansa, niin jakso mennä. Se oli pähkähullua, se oli täysin hullua toimintaa niin kuin jostain ulkopuolisesta toimia niin. Mutta se paljastettu rakkaus, joka oli siellä, niin se veti liikkeelle, se sai liikkeelle. Jumala loi miehen siihen tilanteeseen ja ihmisen siihen tilanteeseen, että hänellä oli halu toista kumppania kohtaan. Siinä tilanteessa, kun ihminen oli synnitön, mä sanoin sen jo aikaisemmin, sanoin sen vielä, ja toimi niin kuin Jumala, ajatteli niin kuin Jumala, hänen oli, halunsa oli niin kuin Jumala halu. Ja siinä tilanteessa, kun Jumala loi naisen, niin mä oon mielessäni miettinyt sitä tilannetta, kun mies oli puristettu kasaan, ja jos niin kuin, mies katsoo omaa itseensä sieltä peilikuvasta, vaikka järven pinnasta tai veden pinnasta, ja katsoo itsensä, että tuohan on ihan ok, en tiedä mitä se on ajatellut, mutta on katsellut itseensä siinä ja ollut siellä alasti, ja sitten Jumala on ottanut sen tilanteen, että vaivuttanut Aadamin uneen ja siinä hetkessä luonut vaimo. Ja sitten kun, tai puoliso hänelle, niin Eevan, niin Aadam kun on herännyt siitä sikeestä unesta, siitä tilasta hän on herännyt ja hän on nähnytkin naisen, joka on alasti hänen edessään, niin mä voin kuvitella, että hän on sanonut, että vau, mitä teit. Se, mitä Jumala haluaa tässä sanassa sanoa, on jotain sellaista. Me ei ymmärretä ehkä sitä tilannetta, kun me ollaan ihmisiä, jotka hävetään ja ollaan siinä tilanteessa, että me hävetään asioita ja syntilankemuksen seurana meille on tullut häpeä. Mutta siinä tilanteessa, kun Aadam eli puhtaasti Jumala yhteydessä ja häpeä oli tuntematon käsite, niin se tilanne on ollut jotain käsittämättömän suurta ja mahtavaa, kun mies on kohdannut ensimmäisen kerran sen kumppani, jonka Jumala hänelle valmisti, naisen ja vaimo ja puolison. Mutta miehellä tuli halu sitä morsiantaan kohtaa. Me ymmärretään se, että miehen halu on tarkoitettu sitä puolisoa kohtaan, kumppania kohtaan, vaimoa kohtaan, morsianta kohtaan. Jumala siis loi sinut ja minut, voidaan sanoa, että miehen sekä naisen itsestään, koska se sama henki ja se sama sielu on ihmisessä sekä miehessä ja naisessa, se on meissä samanlaista. Se, että Jumala loi meidät kumppaniksi toisillemme, on jotain, mitä Jumala haluaa puhua omasta itsestään. Siinä Jumala haluaa sanoa meille, että meillä on halu rakasta, meillä on kaipaus olla hyväksytty, meillä on kaipaus olla siihen, että meillä on kumppani rinnalla. Ja tämä sama asia tapahtuu myös silloin, kun me mennään naimisiin. Silloinhan me kysytään sitä, että tahdotko sinä? Puoliso tulee alttarille ja heiltä kysytään, tahdotko sinä ottaa? Tahdotko sinä ottaa? Ja siinä tilanteessa, kun sanotaan tahdon, niin se tahdon tarkoittaa koko elämää. Se tarkoittaa, että mä tahdon. Tämä on mun tahto. Mä teen tämän Jumala edessä, näiden ihmisten edessä. Sitähän avioliitto tarkoittaa. Avioliiton solmiminen tarkoittaa sitä. Ja Jumala tahtoo, että me tulemme koko sydämellä siihen tilanteen ja kaikissa niissäkin tilanteissa, kun asiat vähän menee vinksin vonksiin ja niitä aina tulee, niin niissäkin tilanteissa Jumala tahtoo, että me muistetaan, että me ollaan tahdottu, me ollaan haluttu. Ja tämän takia avioliitto on äärimmäisen tärkeä Jumalalle, että jokainen hajonnut liitto, vaikka niitä tulee tragedioita ja muita asioita ihmisten elämään, niin jokainen näistä särkyneistä liitoista murentaa ihmisen käsitystä siitä, mikä on Jumalan halu ihmisen kohtaan. Sen takia mä luulen ja ymmärrän, että suurin syy, miksi Jumala on mustasukkainen siitä liittoajatuksesta, että Jumala pitää aina liittonsa ja ihminen on taipuvainen sotkemaan elämänsä. Ja silloin, kun se liitto hajoaa, niin se tarkoittaa sitä, että lapset tai lastenlapset tai nuoriso, joka näkee, että liitothan ei olekaan pysyviä, heille käsitys liitosta muuttuu aivan, aina vaan kauemmaksi siitä, mitä se on alun perin ollut. Liitto on aina tarkoittaa Jumalan sanassa elämän ikuista, yhteistä elämää myötä- ja vastoinkäymisissä, niin kuin me sanotaan avioliiton solmimisen hetkellä. Jumala haluaa armahtaa, jos sulla on tapahtunut elämässä joku tämmöinen tragedia, niin Jumala tahtoo armahtaa ja antaa uuden mahdollisuuden ja uuden alun. Mä uskon siihen, ja Jumala haluaa vaan, että me ymmärretään, ja osaltaan se, että me puhutaankin liitosta täällä, niin se on tärkeä asia, että me ymmärretään, mistä liitossa on kysymys. Jumala teki minut ja sinut rakastamaan häntä. Kolmas asia, tämä on viimeinen, älkää hätääntykö. Oho. Mikäs yksi seurakunnan merkitys on? Ootko kuullut sitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis, kyllä oikein. Mitäs muita avioliittoon liittyviä asioita? Morsian. Seurakunta on Kristuksen morsian. Ja Jumala on tehnyt meidät seurakuntana. Kun satut uskoon, annat elämäsi Jeesukselle ja haluat elää liittosuhteessa Jeesuksen kanssa, käyt kasteella. Siihen kuuluu kaste siihen, että käyt, menet eteenpäin ja näytät, että haluat kuulua Jeesukselle. Sinut kastetaan uskoon tulon jälkeen Jeesukseen, Kristukseen ja Isän ja Pojan Pyhän Hengen nimeen. Se tarkoittaa sitä, että silloin sinä haluat sitoutua. Jumala on jo ajat sitten sitoutunut sinuun, mutta sinä haluat silloin sitoutua Jeesukseen, Kristukseen. Annat hänen rakkautensa koskettaa sinua ja otat vastaan sen rakkauden uskoon tulossa. Jeesus pesee pois kaikki synnit verellään ja sen jälkeen sinä tahdot astua kasteelle ja käydä kasteella tunnustautumassa Jeesuksen seuraajaksi ja sanot siinä hetkessä, tahdon seurata. Mä olen päättänyt. Tämä on mun päätös, tämä on mun tahdon päätös, tämä on mun myös järjen päätös, tämä on mun koko elämäni päätös, että haluan seurata Jeesusta. Ja silloin kun sä oot käynyt kasteella, niin silloin sä olet siinä joukossa, joka on Kristuksen morsia, Jumalan morsia. Aadam ja Eeva oli mies ja vaimo. Mutta sitten on Kristus ja morsian, Kristus ja sinä ja minä, Kristus ja me hänen omansa, hänen seurakuntanaan, hänen maailmanlaajuisena seurakuntanaan, hänen kaiken kattavana seurakuntanaan, kaikista eri seurakunnista ja kirkkokunnista. Me olemme hänen morsiamensa. Meidän on tärkeää ymmärtää se, että kun me puhutaan siitä, että tämä paljastettu rakkaus, tämä, jolla meistä näkyy, että me rakastamme Jumalaa, niin se ei ole sitä, että Jumala tahtoo meidän palvontamme. Toisen kerran, jos mä saan puhua, niin mä puhun samasta aiheesta, paljastettu rakkaus. Ja tässä kohdalla lukee sielunvihollisen. Saatanan saattaa olla liian rajusana, mutta saatanan tai sielunvihollisen palavin halu. Eli haluan puhua siitä aiheesta, joka on toinen puoli tässä koko valvonnassa ja ylistyksessä. Kun me ymmärrämme sen, että mikä on Jumalan ajatus meitä kohtaan. Mä sanoin äsken, että Jumalan tahto ei ole se, että hän näkee sinun palvovan häntä, vaan Jumalan halu sinua ja minua kohtaan on se, että hän näkee sinun ja minun rakastavan häntä. Siitä on kyse. Siitä on avioliitossakin kyse. Kun me puhutaan siitä, että minä rakastan sinua ikuisesti. Ei ole kyse siitä, että mä palvon hampaat irvessä tai olen hänen edessään hampaat irvessä ja ylistän häntä hampaat irvessä. Ja nyt näköjään muutkin tekee tällä lailla, niin munkin pitää tehdä. Ei se ole se juttu, vaan saatana, sielunvihollisen, hänen suurin halu on olla palvottu. Ja Jumalan suurin halu on olla rakastettu. Siinä on suuri ero ja suuri asia, jota monet ihmiset ei ymmärrä. He luulee, että meidän tehtävämme on palvoa Jumalaa, meidän tehtävämme on olla kädet pystyssä, meidän tehtävämme on ylistää Jumalaa, olla polvillaan tai mitä tahansa. Kyse ei ole siitä, että Jumala odottaa sinun palvontaa, vaan Jumala odottaa sinun rakkautta, jota sinä voit omalla ruumiillasi ja sanoillasi ja teoillasi ja elämälläsi osoittaa. osoittaa siellä, missä olet. Olkoon se sitten seurakunnassa tai missä tahansa. Mä sanoisin, että yksi seurakunnan tärkeimpiä tehtäviä on juuri se, mitä me tehdään joka kerta. Ja meidän tulisi ymmärtää seurakuntana se, me ylistetään Jumalaa alussa, me kiitetään häntä. Me halutaan tuoda kiitosta siitä, mitä hän on tehnyt, ylistää siitä, mitä hän on, palvoa häntä, olla hänen edessään. Ja jo tässä hetkessä, kun me ymmärrämme Jumalan ominaisuuden, niin Jumala haluaa koskettaa ja parantaa. Mä äskenkin koin, että siinä vaiheessa, kun me laulettiin kunnia, 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 ja mä jotenkin niin kuin mä aloin kokemaan, että nyt Pyhän Hengen voima alkaa liikkua täällä. Monta kertaa niin kuin ollaan vähän kiireisiä. En sano nyt, Tuomo osaa tosi hienosti johtaa ylistystä, että Jumala on antanut tämän, vaan monta kertaa meille käy se, että meillä on kiire mennä eteenpäin. Mutta Jumala tahtoo, että me haluamme ja olemme hänen edessään. Jumalan ominaisuus on nimittäin se, että kun hän tahtoo antaa meille jotain, ja kun me tahdomme tulla hänen luokseen ja koskettaa häntä, niin hän haluaa jakaa lisää. Jumalan ominaisuus on se, mitä tapahtuu esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 9. luvussa. Kerrotaan naisesta, joka tulee ja lähestyy Jeesusta ja koskettaa hänen vaippaansa vaatetusta. Vaippa se on siellä Raamatussa, mutta vaatetta ja siellä sitä tupsua. Ja tulee Jeesuksen luokse, koskettaa ja ojentaa kätensä häntä kohtaan. Tässä on valtava kuva siitä, mitä tarkoittaa lähestyä Jumalaa. Ja juuri me ylistyksen aikana, kun meillä on seurakunnassa nämä kolme osaa, me ylistämme Jumalaa, me julistamme Jumalan sanaa ja me rukoilemme. Nämä kolme asiaa on tärkeää ymmärtää. Niitä ei ole vaan keksitty sinne. Ne ei ole vaan niin kuin sellaisia juttuja, jotka on laitettu, kun näin on tehty aina, vaan niillä on ihan raamatullinen perusta ja niillä on raamatullinen tarkoitus. Ja mä haluaisin meidän ymmärtävän myös sen, että Lucifer, saatana, sielujemme vihollinen, hänhän on palvonnan johtaja taivaassa Jumalan luona ollut ennen. Muistatteko? Hän on ollut siinä tehtävässä. Ja Jumala haluakin tänä päivänä, hän on ojentanut sen tehtävän seurakunnalle. Tämä on meidän tehtävä. Me saadaan, ei ainoastaan niin, että Jumala haluaa, niin kuin mä sanon vielä kerran, hän ei halua olla palvottu, vaan hän haluaa olla rakastettu. Saatana haluaa olla palvottu. Ja mä en tiedä, jotenkin tuntuu vaan, että pitää sanoa sekin, että saatana on vihattu. Mutta joka tapauksessa se, että Jumala haluaa sanansa kautta antaa meille ymmärryksen siitä, että kyse on suhteesta. Siinähän avioliitossa, kun me ollaan sanottu tahdon ja me käydään taisteluja läpi ja ristiriitoja ja vaikeuksia ja monia asioita, niin on edelleen kyse tahdon. Ja mä oon ainakin omassa avioliitossa huomannut sen, että välillä on niitä aikoja, että kerta kaikkia ei tää oo nyt, ei kerta kaikkia, mä sain päin naamaa ja välillä vaimo saa enemmän, niin kuin ei oikeasti nyrkillä, vaan sanoilla yleensä. Mutta nää ei mene ihan putkeen nämä hommat. Mutta kuitenkin siellä takana on se tahdon, ja kun sit tahdon asiasta pitää kiinni, niin uudestaan ja uudestaan se rakkaus alkaa kumpua. Se, mitä me ollaan sovittu, mitä me ollaan tehty, mitä me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa, me voidaan elää anteeksi antamuksessa, anteeksi annossa ja anteeksi pyyntöjen keskellä kaikkien omien se on siis, mä sanon, kuulkaa, mä oon tosi itsepäinen. Mä oon tosi itsepäinen. Siis mä en tiedä, onko teillä kellään koskaan semmoista ongelmaa, että tuo teki mua kohtaan niin väärin, että mä ootan niin kauan, että se pyytää anteeksi. Onko teillä tämmöisiä tilanteita? Minä en kyllä nyt ootetaan, nyt ollaan marttyyri. Mutta mäkin olen hyvin itsepäinen, mutta toivon, että Jumala jollain tavalla auttaisi. Vaimo kuuntelee. Siinäkin asiassa. Mutta joka tapauksessa, että me ymmärretään, että se tahdonpäätös on tehty. Ja me sen avulla mennään eteenpäin, jopa ne vaikeimmat vaiheet, ne vaikeimmat asiat elämässä, joita me kohdataan vaikka avioliitossa ja puolison kanssa. Me mennään niiden läpi. Jumala haluaa olla meidän kanssamme. Mutta se on tärkeää ymmärtää, että me pienenä muuten leikittiin hippaa aina, niin kuin juostiin toistemme perässä ja yritettiin koskettaa toista. Ihan sama asia on kyse siinä, että Jumala tahtoo, että meillä on halu koskettaa häntä, saada ojennettua kätemä hänen puoleensa. Ja kun me seurakunnassa yhdessä ylistetään ja rukoillaan, niin mä oon nähnyt monta kertaa, että niissä tilanteissa myös ihmisiä paranee. Niissä tilanteissa ihmiset kokee, että pyhä henki on mun päällä ja mä saan täyttyä pyhällä hengellä. Niissä tilanteissa Jumala avaa jotain uutta sinun elämässä, jotain hän haluaa puhua sinun sydämelle. Niissä tilanteissa, kun me lähestymme Jumalaa. Jumala on nimittäin Jumala, joka haluaa aina jakaa. Tämä on meidän tärkeä ymmärtää seurakuntana myös, että Jumala haluaa jakaa. Kun me tulemme hänen luokse, niin hän haluaa olla antelias. Hän on avoin meidän kysymyksille ja pyynnöille ja asioille, ja hän tietää, mitä me tarvitaan. Mutta meidän tulee myös ymmärtää se, että Jumala tahtoo, että se sama henki, jonka hän meihin on laittanut, se sama mielenlaatu ja ajatusten kulku, minkä hän on laittanut meille siinä omassa puhallataessaan sieluun, meidän sieraimiin oman henkensä ja oman sielunsa, niin meistä saisi kummuta myös se sama anteliaisuus. Ja tämä on tärkeä seurakunnassa ymmärtää, että kun meillä monta kertaa tulee seurakunnassa tilanteita, että nyt oli se saarnaa ja mä en halua kuunnella sen puheita, mä en halua kuunnella sitä musiikkia tai mä en halua kuunnella tätä enkä nähdä sitä, niin me tullaan helposti tilanteeseen seurakunnassa, että jokainen odottaa seurakunnalta juuri sitä asiaa, joka minun henkeäni rakentaa. Ja koko Jumalan tarkoitus on se, että kun me tullaan seurakuntaan, niin mä haluan rakentaa veljeni ja sisarin henkeä. Mä haluan rakentaa sen, mitä Jumala häneen on laittanut. Mä haluan rakentaa ja rakentua siinä samalla itse, mutta rakentaa toista. Ja Jumalan mieli on tässä, että me annamme omasta itsestämme, annamme vapautta, annamme niin kuin, emme sido asioita niin, että nyt ne pitää tapahtua mun tahtoni mukaan, vaan annamme asioiden mennä ja Jumala hoitaa asioita meidän ympärillä. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Nyt ihan viimeksi. Tämä on niin pitkä aihe, että onneksi mä laitan sen kahteen pätkään ainakin. Mutta tärkeää on se ymmärtää, että samalla lailla kuin Jumala laittoi meihin elävän sielun, ikuisesti elävän sielun, ja puhallisi sen meidän henkeemme, meidän sieraimimme, ja meistä tuli osa, mitä hän on, niin tämä sama asia saa tapahtua meissä seurakuntana, tämä sama asia saa tapahtua meissä suhteessa toinen toisiimme, ja ennen kaikkea suhteessa Jumalaan. Kun me sanomme Jumalalle tahdon, hän siirtää kaikki meidän syntimme pois. Hän kirjoittaa myös lakinsa meidän sydämensä. Ne on meissä, mutta hän kirjoittaa ne meidän sydämiimme. Hän tahtoo opettaa meitä. Hän tahtoo meitä sanansa kautta opettaa, viedä eteenpäin pyhän hengen voimassa ja sanan kautta. Hän on kanssamme joka hetki. Jumala haluaa olla meidän kanssa. Hän haluaa jakaa meille. Hän haluaa, että minä ja sinä voimme olla hänen rakkautensa kohde. Ja hän ei halua olla palvottu ensisijassa, vaan hän haluaa olla rakastettu. Ja kun me saamme kokea Jumalan rakkautta ja aitoa rakkautta, niin sitä kautta se rakkaus, joka meissä saattaa näyttää paljastetulta, niin se ei ole paljastettua, vaan se on paljastettu rakkaus silloin. Silloin se rakkaus näkyy meissä, se säteilee meissä. Ja ylistyksen kautta ja se, mitä me tilaisuuksen monta kertaa alkuhetkessä teemme, ehkä loppuhetkessä myös, niin ylistyksen kautta me osoitamme rakkautta Jumalaa kohti. Se on yksi tapa ja yksi tie osoittaa Jumalalle rakkautta ja sitä, että Jeesus, mä rakastan sua. Jeesus, mä haluan lähestyä sua. Ja joskus se tuntuu hullulta, Jumala saattaa sanoa sulle, että käy polville, ole Jumala edessä. Niin kuin rakastuneena ihmisenä, sä et laske kustannuksia, sä et ajattele, että tää on hullua. Sä oot vapaa menemään siinä, mitä sä koet sydämessäsi ja rakkaudessa. Mä haluaisin, että me voitais seurakunnan keskellä enemmän vielä kokea tai elää siinäkin vapaudessa, että kun jos joku haluaa ylistää Jumalaa seisolle, niin hänellä on täysvapaus siihen. Ja jos joku haluaa polvistua, niin siihenkin on täysvapaus. Meillä tulee olla vapaus olla ja osoittaa rakkautemme, paljastaa se rakkautemme Jumalalle, niin kuin hän on paljastanut rakkautensa meille ja haluaa olla meidän puoleltamme rakastettu. Kiitos siitä, että Herra, sä haluat tänä päivänä meitä puhutella ja vaikuttaa meidän sydämissämme. Isä, mä kiitän siitä, että sinun sanasi haluaa ohjata meidät, ei ainoastaan tekoihin ja asioihin, vaan suhteeseen, jota ennen kaikkea ylistyksessä, Herra, me saadaan osoittaa, tuoda esille se suhde sinuun. Osoittaa ja paljastaa se rakkaus, joka meissä kumpuaa, Herra, sinun rakkautesi tähden. Kiitos siitä, että sä olet rakastanut meitä ensin. Ja Herra, sä haluat saada meiltä vastarakkautta. Saada sen, että me ymmärrämme ja meidän ajatuksemme ja meidän sydämemme ja mielemme ja sielumme on kiinnittyneenä sinuun. Ja sitä kautta meidän rakkautemme sinun kohtaan on myös paljastettua. Herra, me haluamme osoittaa sinulle rakkautemme. Haluamme osoittaa sinulle meidän sydämemme ja sielumme ja elämämme kaikki osa-alueet ja kaikella, mitä meissä on, Herra, palvoa sinua, ylistää sinua, tulla sinun eteesi. Kiitos siitä, mitä sinä teet tässä loppuhetkessä, Isä. Mä kiitän siitä, että sä haluat puhua sinun henkesi kautta. Sinä haluat, Herra, parantaa. Sinä haluat uudistaa. Sinä haluat koskettaa. Sinä haluat pelastaa, Herra. Sinä haluat kutsua ihmisen elämään sinun kanssasi, Herra. Sieltä, kun meidät kaikki on rikoksiemme tähden revitty pois sinusta, niin sinä haluat, että meidät Jeesuksen sovitustyön kautta istutetaan takaisin sinuun. Herra, että sinun rakkautesi saa alkaa meissä kuplia vaikuttaa, tuottaa elämää, tuottaa iloa, tuottaa Pyhän Hengen voimaa, tuottaa rakkautta toisia kohtaan ja ennen kaikkea myös rakkautta sinuun. Halleluja. Kiitos siitä, että tämä loppuhetki saa olla hetki, jossa me saamme keskittyä sinuun, olla sinun edessäsi, osoittaa sinulle rakkautemme. Isä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä me näin rukoillaan.